Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του, στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά, και εκείνος σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο με λαμπερή θωριά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικάτε. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νικά. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μοναχό, πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνος σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με αδόλη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 27, χωρίο 45, μέχρι το 22ο χωρίο του 28ου κεφαλαίου. Η Ρεβέκα είπε στον Ισαάκ, «Αρκετά είμαι αδειδιασμένη από τις θυγατέρες των Χεταίων. Αν και ο Ιακώβ πάρει γυναίκα σαν κι αυτές, τότε τι θέλω πια τη ζωή?» Ο Ισαάκ κάλεσε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και τον πρόσταξε. Μην πάρεις γυναίκα από τις κόρες της Χαναάν. Σήκω, πήγαινε στη Μεσοποταμία, στο σπίτι του Βεθουήλ, του πατέρα της μητέρας σου, και πάρε από εκεί για γυναίκα σου μια από τις κόρες του Λάβαν, του αδερφού της. Και ο παντοδύναμος Θεός να σε ευλογήσει, να σου δώσει πάρα πολλούς απογόνους και να σε κάνει γενάρχη ενός πλήθους λαών. Να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ σε σένα και στους απογόνους σου, ώστε να πάρεις ιδιοκτησία σου τη χώρα όπου τώρα σαν ξένος κατοικείς και που την έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ. Έτσι ο Ισάκ κατεβόδωσε τον Ιακώβ και εκείνος έφυγε για τη Μεσοποταμία να πάει στο Λάβαν, γιο του Βεθουήλ, του Αραμαίου και αδερφό της Ρεβέκας, μάνας του Ιακώβ και του Ισάφ. Ο Ισάφ είδε ότι ο Ισάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον έστειλε να φύγει στη Μεσοποταμία για να πάρει από εκεί γυναίκα. Επίσης είδε ότι καθώς ο Ιακώβ τον ευλογούσε, τον πρόσταξε να μην πάρει γυναίκα από τις κόρες της Χανάν και ότι ο Ιακώβ άκουσε τον πατέρα του και τη μητέρα του και έφυγε στη Μεσοποταμία. Τότε κατάλαβε ότι οι κόρες της Χανάν δεν άρεσαν στον πατέρα του. Γι' αυτό πήγε στον Ισμαήλ, γιο του Αβραάμ, και πήρε για γυναίκα την κόρη του τη Μαχαλάθ, αδερφή του Νεβαϊόθ, χώρια από τις άλλες γυναίκες που είχε. Ο Ιακώβ έφυγε από την Βέερ Σεβά και πήγαινε προς τη Χαράν. Όταν έδιε ο ήλιος, έφτασε σε ένα τόπο όπου και έμεινε για να διανυκτερεύσει. Έβαλε ένα λιθάρι για προσκέφαλό του και κοιμήθηκε εκεί. Στον ύπνο του τη νύχτα είδε μια σκάλα που στηριζόταν στη γη και η κορφή της άγγιζε τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι του Θεού. Και ο Κύριος στάθηκε πάνω της και του είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων σου Αβραάμ και Ισάκ. Αυτή τη χώρα που κοιμάσαι θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου. Πλήθος θα είναι οι απογονοί σου όπως η κόκκι της σκόνης στη γη. Θα επεκταθείς δυτικά και ανατολικά, βόρεια και νότια και θα ευλογηθούν στο πρόσωπό σου και μέσω των απογόνων σου όλα τα έθνη της γης. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε φυλάω όπου κι αν πηγαίνεις και θα σε φέρω πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα σε αφήσω ώσπου να πραγματοποιήσω την υπόσχεσή μου». Ο Ιακώβ ξύπνησε τρομαγμένος και είπε: «Αλήθεια, ο Κύριος είναι σε αυτόν τον τόπο και εγώ δεν το ήξερα. Τι φοβερός τόπος. Εδώ δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού». Το πρωί που σηκώθηκε, πήρε το λιθάρι που το είχε για προσκέφαλό του, το έστησε ως ιερή στήλη και έχισε λάδι πάνω στην κορφή της. Και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ, οίκος Θεού, ενώ πρωτήτερα ονομαζόταν Λούζ. Τότε ο Ιακώβ έκανε τάξιμο: «Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με προστατεύσει στο ταξίδι που τώρα αρχίζω, αν μου δίνει τροφή να τρώω και ρούχα να φορώ και με βοηθήσει να γυρίσω γερός στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Αυτό το λιθάρι που έστησα ως ιερή στήλη θα γίνει τόπος λατρείας του Θεού και από όλα όσα αυτός θα μου δίνει, εγώ θα του δίνω το 1/10.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τέλος του κεφαλαίου 27 στο βιβλίο της Γένεσης. Την προηγούμενη φορά είδαμε ο Ιακώβ να εξαπατά τον πατέρα του Ισαάκ και να κλέβει την ευλογία που θα έδινε κανονικά στον Ισάφ. Η Ρεβέκα, η μάνα, σχεδιάζει τώρα να στείλει το γιο της μακριά γιατί κινδυνεύει από τον Ισάφ, που σχεδιάζει να τον σκοτώσει. Η Ρεβέκα τότε είπε στον Ισάκ, διαβάζουμε στα εδάφια 46, «Αρκετά είμαι αηδιασμένη από τις θυγατέρες των Χεταίων. Αν και ο Ιακώβ πάρει γυναίκα σαν κι αυτές, τότε τι τη θέλω πια τη ζωή». Η Ρεβέκα παίρνει πάλι την πρωτοβουλία που έπρεπε να είχε πάρει ο Ισάκ. Στο τέλος του κεφαλαίου 26 είχαμε δει τον Ισάφ να παντρεύεται ειδωλάτρησες, γυναίκες χωρίς Θεό. Όμως σε αντίθεση με αυτές, τις Χαναναίες, που παράσερναν τους άντρες τους στην ειδωλατρία, οι Αραμαίες γυναίκες από τη Χαράν ασπαζόταν πάντοτε την πίστη των αδρών τους. Η σχέση της Ρεβέκας με τον Ισάκ είναι πάρα πολύ κακή. Δεν προσπαθεί να τον πείσει. Έμεσα τον κρίνει γιατί έχει αποδεχθεί τον Ισάφ και τον εξαναγκάζει με μια φοβερή συναισθηματική γλώσσα. Τώρα λοιπόν λέει στον Ισάκ πως αν μείνει ο Ιακώβ, πιθανόν να κάνει και αυτός το ίδιο πράγμα. Και μπόρεσε έτσι να χρησιμοποιήσει την ανάγκη για μια πιστή νύφη, που ήταν μια τέλεια δικαιολογία αυτή, για να απομακρύνει τον Ιακώβ από το σπίτι και να τον προστατεύσει από τον Ισάφ. Πείθη τον Ισάκ ότι αυτό πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να στείλει τον Ιακώβ στην οικογένειά της, στον αδελφό της στο Λάβαν. Εκεί δηλαδή, που ο δούλος του Αβραάμ είχε πάει για να φέρει την ίδια τη Ρεβέκα στον Ισάκ. Αν είχε μείνει σπίτι, ο Ισάφ θα είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει τον Ιακώβ. Όμως, όπως ήταν τα πράγματα, η Ρεβέκα είναι η πρώτη που θα πέθαινε και ο Ιακώβ επέστρεψε μετά την κηδεία του πατέρα του και της μάνας του. Ποτέ δεν ξαναείδε την αγαπημένη του μητέρα. Ερχόμαστε όμως τώρα στο κεφάλαιο 28. Όπως είπαμε στο κεφάλαιο το προηγούμενο 27, είδαμε τον Ιακώβ να κάνει αυτό το τόσο ανάξιο πράγμα να εξαπατά τον πατέρα του. Βέβαια κατά διαταγή της μητέρας του. Αλλά δεν ήταν μωρό παιδί. Είχε αγάπη και βλέπουν ήταν πάρα πολύ κακομαθημένος και προσπαθεί να εξαπατήσει και εξαπατά τον πατέρα και παίρνει την ευλογία του. Θυμόμαστε ότι τα πρωτοτόκια ήταν ήδη δικά του και αυτά πάλι με πλάγιο τρόπο τα είχε αποκτήσει καθώς εκμεταλλεύτηκε την ανάγκη του αδερφού του και πήρε και αγόρασε τα πρωτοτόκια με ένα πιάτο φακής. Τώρα παίρνει επίσης με απάτη την ευλογία του πατέρα του, που βέβαια δεν ήταν απαραίτητη και ο Θεός θα τον τιμωρήσει γι' αυτό. Το σχέδιο της Ρεβέκας, της μάνας, ασφαλώς λογικό. Στέλνει λοιπόν το παιδί της στον αδερφό της τον Ιακώβ. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Ο Ισάκ κάλεσε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και τον πρόσταξε. Μην πάρεις γυναίκα από τις κόρες της Χανάν. Η ευλογία αυτή είναι μια ευλογία αποχαιρετισμού για το ταξίδι που πρόκειται να κάνει τώρα ο Ιακώβ. Ήταν ο Εβραίος. Έτσι ονομάζουν οι ξένοι τον Αβραάμ μέσα στο βιβλίο αυτό της Γένεσης. Και έτσι οι Αιγύπτιοι ονομάζουν τον Ιωσήφ, θα δούμε παρακάτω. Και έτσι οι ναυτικοί αποκαλούν τον Ιωνά στο βιβλίο του Ιωνά. Έτσι οι Φιλιστέοι σε άλλα μέρη ονομάζουν τους Ισραηλίτες, τους αποκαλούν Εβραίους. Διαβάζουμε στα εδάφια 6 μέχρι 9 ότι ο Ισάφ είδε ότι ο Ισάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον έστειλε να φύγει στη Μεσοποταμία για να πάρει από εκεί γυναίκα. Τότε κατάλαβε, λέει ο λόγος του Θεού, ότι οι κόρες της Χανάν δεν άρεσαν στον πατέρα του. Γι' αυτό πήγε στον Ισμαήλ, γιο του Αβραάμ, και πήρε για γυναίκα την κόρη του τη Μαχαλάθ, αδελφή του Νεβαϊόθ, χώρια από τις άλλες γυναίκες που είχε. Νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει με τη γραμμή του Ισμαήλ, αφού η Βίβλος δεν την ακολουθεί. Αλλά αναφέρει τη γραμμή του Ισμαήλ κάθε φορά που διασταυρώνεται με τη γραμμή που οδηγεί στον Χριστό. Έτσι εδώ, ο Ισάφ πάει και παντρεύεται την κόρη του Ισμαήλ. Νομίζει ότι αυτό θα ευχαριστήσει τον πατέρα του. Πόσο του λείπει η πνευματική αντίληψη. Οι Ισμαηλίτες είναι και αυτοί εκτός της γενεολογικής γραμμής που θα οδηγήσει στον Μεσσία. Όπως και οι Χαναναίοι, έτσι και οι Φιλιστέοι δεν ανήκουν στο λαό του Θεού. Έτσι, ο Ισάφ βλέπουμε εδώ να κάνει αποτυχημένες προσπάθειες να αποσυνδέσει τον εαυτό του με τη Διαθήκη του Θεού και με την οικογένειά του από την οποία αισθάνεται αποξενωμένος. Όμως, ας παρακολουθήσουμε τώρα τι γίνεται με τον Ιακώβ, στον οποίο εμφανίζεται ο Θεός στην Βεθήλ. Διαβάζω τα εδάφια 10 και 11. Ο Ιακώβ έφυγε από τη Βερσεβά και πήγε προς τη Χανάν. Όταν έδει ο ήλιος, έφτασε σε έναν τόπο όπου και έμεινε για να διανυχτερεύσει. Έβανε ένα λιθάρι για προσκέφαλό του και κοιμήθηκε εκεί. Ο Ιακώβ ταξιδεύει βόρεια και κάνει την αντίστροφη πορεία που έκανε ο Αβραάμ πριν από 125 χρόνια. Από την Βρεσεβά, περνώντας από τη Χεβρόν, φτάνει στη Βεθήλ που απέχει 90 χιλιόμετρα και από εκεί θα ταξιδέψει 750 ακόμα χιλιόμετρα για να φτάσει στη Χανάν και το ταξίδι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Το μέρος όμως που έφτασε το πρώτο βράδυ είναι η Βεθήλ που σημαίνει οίκος Θεού. Αυτό σημαίνει ότι κάλυψε πάρα πολλά χιλιόμετρα εκείνη την πρώτη μέρα. Μπορούμε να καταλάβουμε πως ο Ιακώβ στην πραγματικότητα τρέχει όσο γίνεται πιο μακριά από τον Ισάφ. Θέλει να βρεθεί όσο πιο μακριά γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται από τον Ισάφ. Αλήθεια, τι αισθανόταν εκείνο το βράδυ? Είμαι σίγουρος ότι ένιωθε μεγάλη μοναξιά. Πιθανόν νοσταλγούσε το σπιτάκι του και σίγουρα το μαξιλαράκι του. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Ξαπλώνει και βάζει πέτρες για προσκέφαλο. Η Βεθήλ είναι ένας πληκτικός τόπος. Την έχουν περιγράψει σε ένα βαλτώδη τόπο, διάσπαρτο με μεγάλες γυμνές πέτρες. Είναι 360 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στους λόφους. Είναι μια περιοχή μελαγχολική και δυσάρεστη. Και όμως, εκεί θα είναι το υψηλότερο σκαλοπάτι ολόκληρης της ζωής του Ιακώβ. Ο ήλιος έδυσε. Και στην πραγματικότητα το ξημέρωμα δεν θα έρθει στη ζωή του Ιακώβ παρά μόνο όταν επιστρέψει στη γη της υπόσχεσης μετά από 20 χρόνια εξορίας. Στον ύπνο του τη νύχτα, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, είδε μια σκάλα που στηριζόταν στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι του Θεού. Ο Ιακώβ δεν έχει καταλάβει ότι κοιμάται σε έναν ναό. Πραγματικά εκεί θα χτιστεί αργότερα ένας ναός. Στην αρχαιότητα, οι θνητοί κοιμώντουσαν μέσα στους ναούς για να λάβουν μηνύματα από τους θεούς μέσα στον όνειρό τους. Το μήνυμα του Θεού δεν αναφέρεται στις λαθαμένες του μέχρι τώρα επιλογές του Ιακώβ, αλλά στις δυνατότητες του Ιακώβ με τον Θεό στη ζωή του. Η σκάλα που βλέπει ο Ιακώβ στον ύπνο του είναι το πέρασμα μεταξύ γης και ουρανού. Στην αρχαία βαβυλωνιακή μυθολογία συναντάμε τη σκάλα αυτή, την οποία χρησιμοποιούσαν οι αγγελιοφόροι του Θεού για να περάσουν από τον ένα κόσμο στον άλλον. Αυτή τη μυθολογική σκάλα αντιπροσωπεύουν οι αρχαίοι πύργοι Ζιγκουράτ, που στην πραγματικότητα ήταν πυραμίδες σκάλες που σαν σπήρα οδηγούσαν ψηλά στο ιερό. Τα Ζιγκουράτ χτιζότανε για να κατεβαίνουν οι θεοί στα ιερά και από εκεί να κατεβαίνουν στην πόλη. Ο Ιακώβ γνωρίζει αυτές τις ειδωλατρικές αντιλήψεις και γι' αυτό μετά το όνειρό του αυτό συμπεραίνει ότι ο τόπος αυτός είναι ιερός, σαν μια πόρτα για τον επουράνιο κόσμο. Οι άγγελοι που βλέπει να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν δεν κάνουν παρέλαση. Πηγαίνουν έρχονται στην υπηρεσία του Θεού. Φυσικά ο Κύριος δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει τη σκάλα αυτή, γιατί είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Άλλωστε τη σκάλα αυτή δεν την ύψωσαν από την Βεθήλ οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός. Η σκάλα αυτή λοιπόν υπάρχει σαν αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης πρωτοβουλίας όπως τα Ζιγκουράτ που οι άνθρωποι κτίζανε ώστε να πλησιάσουν τον Θεό. Το όραμα που ο Θεός του έδωσε στο όνειρο ήταν μια σκάλα που έφτανε στον ουρανό. Τι σημαίνει αυτή η σκάλα? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ερμήνευσε τη σκάλα αυτή όταν κάλεσε τον Αθαναήλ, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 45 και 51. Ο Ναθαναήλ ήταν σκεπτικιστής. Και όταν άκουσε για τον Ιησού, είπε, «Είναι ποτέ δυνατόν από τη Ναζαρέτ να προέρθει τίποτε καλό?» Ο Ιησούς όμως, μόλις τον είδε, περιέγραψε το χαρακτήρα του. Και ο Ναθαναήλ ρώτησε, «Πού με ξέρεις?» Και ο Ιησούς του απάντησε, «Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Η απάντηση του Ναθαναήλ ήταν, «Δάσκαλε, εσύ είσαι ο γιος του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Τότε, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τα εξής. Τότε ο Ιησούς του είπε, «Πιστεύεις επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά? Μεγαλύτερα από αυτά θα δεις». Έπειτα του λέει, «Σας το τονίζω και να είστε βέβαιοι πως από τώρα και ύστερα θα βλέπετε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς το γιο του ανθρώπου». Τι είναι λοιπόν η σκάλα? Η σκάλα οδηγεί στο Θεό. Οι άγγελοι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από τον Θεό υπηρετώντας τον γιο του ανθρώπου. Οι άγγελοι τον υπηρετούσαν, ήταν υποταγμένοι στις προσταγές του. Ο Ναθαναήλ θα ακούσει από την κορυφή αυτής της σκάλας τη φωνή του Θεού, «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην». Φίλε, η σκάλα για την ανθρωπότητα σήμερα, η σκάλα που έχει κατεβάσει ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούμε να έρθουμε στον Πατέρα μόνοι μας. Δεν έχουμε κατευθείαν πρόσβαση στο Θεό. Ερχόμαστε στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Έχουμε πρόσβαση στον Πατέρα μέσω του Υιού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να έρθουμε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ίδιος είναι η σκάλα. Όχι μια σκάλα που μπορούμε να ανεβούμε, αλλά μια σκάλα που μπορούμε να εμπιστευθούμε. Και ο Κύριος στάθηκε πάνω της, διαβάζουμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 28 και στο εδάφιο 13. Και του είπε, «Εγώ είμαι ο Κύριος», διαβάζουμε στο κείμενο Γιαχβέ, «ο Θεός των πατέρων σου Αβραάμ και Ισάκ. Αυτή τη χώρα που κοιμάσαι θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου». Ο Θεός του αποκαλύπτεται ως ο Θεός που χάρισε τον Ισαάκ στο γέρο Αβραάμ και που ευλόγησε τον άκληρο Ισαάκ και τον πλούτησε. Αυτός ο Θεός θα κάνει το ίδιο τώρα για τον Ιακώβ. Την υπόσχεση αυτή δίνει στον Ιακώβ εδώ που δεν έχει καν γυναίκα. Ακούστε τι λέει. Πλήθος θα είναι η απογονή σου, όπως η κόκκι τη σκόνη στη γη. Θα επεκταθείς δυτικά και ανατολικά, βόρεια και νότια και θα ευλογηθούν στο πρόσωπό σου και μέσω των απογόνων σου όλα τα έθνη της γης. Τώρα ο Θεός δίνει στον Ιακώβ ακριβώς την ίδια υπόσχεση και στο ίδιο μέρος που την είχε δώσει και στον Αβραάμ όταν έφτασε στην Παλαιστίνη. Την ίδια υπόσχεση επανέλαβε στον Ισαάκ και τώρα το βεβαιώνει στον Ιακώβ. Εγώ θα είμαι μαζί σου, διαβάζουμε στο εδάφιο 15, και θα σε φυλάω όπου κι αν πας και θα σε φέρω πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα σε αφήσω ώσπου να πραγματοποιήσω την υπόσχεσή μου. Τα λόγια αυτά είναι παρηγορητικά και βοηθούν τον Ιακώβ που νοσταλγεί το σπίτι του, το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει. Βρίσκεται στο δρόμο για μια μακρινή χώρα και αυτή την πρώτη νύχτα ο Θεός του λέει «Θα είμαι μαζί σου, Ιακώβ, θα σε φέρω πίσω σε αυτή τη χώρα, δεν θα σε αφήσω να μου χαθείς σε κάποια χώρα που πηγαίνεις. Άλλωστε, εγώ δεν είμαι ένας τοπικός Θεός, αλλά είμαι ο Θεός του σύμπαντος». Ο Ιακώβ ήταν κομπιναδόρος και σφετεριστής και ο Θεός θα πρέπει να τον πειθαρχήσει. Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός παιδεύει κάθε γιο τον οποίον παραδέχεται. Το έκανε αυτό με τον Ιακώβ και το έκανε με τον Ισαάκ. Θα το κάνει το ίδιο και με τον Ιακώβ τώρα. Μέχρι αυτό το σημείο όλα γίνονται με τον τρόπο που θέλει ο Ιακώβ. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που αφυπνίστηκαν πνευματικά μέσα από μια κρίση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα πήγαιναν όπως αυτοί τα επιθυμούσαν. Μπορεί να πήγαιναν στην εκκλησία, αλλά ίσως δεν εμπιστευόντουσαν τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι πάνε στην εκκλησία χωρίς να εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος αναγκάζεται πολλές φορές να μας ταρακουνήσει. Επιτρέπει να περάσουμε δοκιμασίες, να μας μάθει ποιοι είμαστε και πού στεκόμαστε. Και ο Ιακώβ έχει μεγάλο δρόμο να κάνει. Προσέξτε τώρα τι κάνει σε εδάφια 16 και 17. Ο Ιακώβ ξύπνησε τρομαγμένος και είπε «Αλήθεια, ο Κύριος είναι σε αυτόν τον τόπο και εγώ δεν το ήξερα. Τι φοβερός τόπος. Εδώ δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού». Όταν ο Θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ και τον Ισαάκ, οι άνθρωποι αυτοί δεν γέμισαν φόβο. Εδώ ο Ιακώβ γεμίζει φόβο, γιατί συνειδητοποιεί τα λάθη του στον αδερφό του και στον πατέρα του. Όπως ο Αδάμ μετά την αμαρτία του, γεμίζει και αυτός φόβο. Όμως αντίθετα με τον Αδάμ, ο Ιακώβ δεν ντρέπεται εδώ σε φυγή. Αντίθετα, ανταποκρίνεται στο Θεό με πίστη και λατρεία. Όταν ο Ιακώβ έφυγε μακριά από το σπίτι του, είχε μια πολύ περιορισμένη αντίληψη για το Θεό. Νόμιζε ότι επειδή έφευγε μακριά από το σπίτι του, έφευγε μακριά και από τον Θεό. Τώρα ανακαλύπτει ότι δεν έχει αφήσει το Θεό πίσω στο σπίτι και αναφωνεί. Βέβαια, ο Κύριος είναι εν το τόπο τούτο και εγώ δεν ήξερον. Το πρωί που σηκώθηκε, διαβάζουμε στα εδάφια 18 και 19, πήρε το λιθάρι που είχε για προσκέφαλό του, το έστησε ως ιερή στήλη και έχισε λάδι πάνω στην κορφή της. Και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ, που σημαίνει οίκος Θεού, ενώ πρωτύτερα ονομαζόταν Λούζ. Οι ιερές στήλες, οι όρθιες πέτρες, σαν μενίρ, ήταν πολύ διαδεδομένες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και από το 4.000 π.Χ. Ήταν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της χαρανιτικής θρησκείας. Παραδείγματος χάρη, στον υψηλό τόπο στη Γκέσερο, που συμβόλιζαν την γονιμότητα. Άλλες φορές, οι στήλες αυτές μπορεί να ήταν απλώς μνημεία ή σημάδια μνήμης. Τέτοιο σημάδι μνήμης είναι αυτό που υψώνει εδώ ο Ιακώβ για να θεμάται την θεοφάνεια, τη φανέρωση του Θεού και την υπόσχεση του Θεού στο σημείο αυτό. Από σχηματισμένες λεκάνες που βρέθηκαν στη βάση αυτών των ιερών στήλων, συμπεραίνουμε ότι εκεί προσφερόταν σπονδές, δηλαδή προσφορές λαδιού, νερού ή κρασιού. Αυτό κάνει εδώ ο Ιακώβ. Η σπονδή συμβολίζει την καθιέρωση του μνημείου. Το όνομα του τόπου αλλάζει για να συμβολίζει το μεγάλο αυτό γεγονός. Η Βεθήλ θα γίνει πολύ σπουδαία πόλη στην κεντρική Παλαιστίνη, βόρεια της Ιερουσαλήμ, πάνω στον οδικό άξονα Ανατολής και Δύσης. Αλλά το όνομα αυτό δεν εμπεδόθηκε παρά μόνο όταν ήρθαν οι Ισραηλίτες και εγκαταστήθηκαν στην περιοχή. Ο Ιακώβ έχει πολλά να μάθει. Και αυτό που θα πει αμέσως τώρα είναι η απόδειξη. Τότε ο Ιακώβ έκανε ένα τάξιμο. Είναι μια υπόσχεση μπορούμε να πούμε. Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με προστατεύσει το ταξίδι που τώρα αρχίζω, αν μου δίνει τροφή και τρώω και ρούχα να φορώ και με βοηθήσει να γυρίσω γερός στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Η υπόσχεση αυτή που δίνει αλλάζει τον χαρακτήρα του ταξιδιού του Ιακώβ. Δεν είναι πια ένα ταξίδι φυγής από τον αδερφό του ή ταξίδι έβρεσης νύφης, αλλά είναι ένα ταξίδι πίστης. Ταξιδεύει για τους ίδιους λόγους μεν, αλλά τώρα ως αποδέκτης της Θείας Υπόσχεσης με τη βοήθεια του Θεού. Τον ασήμαντο αυτό τόπο, ο Θεός τον μετέστρεψε σε οίκο του, τον έκανε Βεθήλ και τον Ιακώβ μετέστρεψε σε λατρευτή του. Ο Ιακώβ φεύγει να μην τον βρει ο Ισάφ και για να βρει μια γυναίκα, αλλά πρώτα απ' όλα τον βρίσκει ο Θεός. Τι κάνει τώρα? Θέλει να κάνει μια συναλλαγή με το Θεό. Λέει, τώρα Θεέ, αν κάνεις αυτό για μένα, αλλά ο Θεός του έχει πει ήδη τι θα κάνει και του τον έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα τον ευλογήσει. Του έχει πει ήδη θα σε διαφυλάξω, θα σε φέρω πίσω σε αυτή τη χώρα, θα σου δώσω τη χώρα αυτή, θα σου δώσω απογόνους. Αλλά ο Ιακώβ ενεργεί σαν να μην έχει υποσχεθεί τίποτα ο Θεός και παζαρεύει μαζί του. Αν το κάνεις αυτό, τότε εγώ θα σε υπηρετήσω. Ο Θεός όμως δεν σχετίζεται έτσι μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Αν έτσι ενεργούσε ο Θεός, δηλαδή βασιζόταν στα δικά μας τα έργα, ο Ιακώβ δεν θα κατέφερνε ποτέ να γυρίσει πίσω στη χώρα αυτή. Ο Θεός τον έφερε πίσω στη χώρα αυτή με τη χάρη του και το έλεος του. Όταν τελικά ο Ιακώβ επέστρεψε στη Βεθήλ, επέστρεψε σοφότερος. Ξέρετε τι κάνει όταν γυρίζει? Λατρεύει και δοξάζει τον Θεό για το έλεος του. Ο Θεός τον έχει ελεήσει. Έτσι πλησιάζουμε το Θεό, όχι με βάση ενός παζαριού και των έργων μας, αλλά βάση του ελέους του Θεού. Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε ότι θα υπηρετήσουν τον Θεό αν ο Θεός τους κάνει αυτό ή εκείνο. Όμως αυτό είναι λάθος. Ο Θεός δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Εκτείνει το έλεος του σε εμάς και είναι καλός μαζί μας χωρίς να ζητάει τίποτα σε αντάλλαγμα. Εμείς, από την άλλη πλευρά, αν τον αγαπάμε, πρέπει να τον υπηρετήσουμε. Αυτή είναι η υποχρέωση της αγάπης που έχουμε. Είναι το είδος της αγάπης που έχει η μητέρα για το παιδί της. Γίνεται σκλάβα του. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός θέλει να τον υπηρετούμε. Και η ερώτηση είναι, τον υπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό TAF θ 141 78, TAF K 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.